አባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን አቲ ንመሳለጥያ መሰረተ ልምዓት ዝውዕል 2 ትሪሊየን ዶላር ባጀት ዘድልዮ ኣጀንዳኦም ክዝትዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ዋሽንግተን ተመሊሶም ኣለዉ። ሚሸል ኩን ዘዳለወቶ ዝፀብፀብ ኣሎ ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርበያ።
እቲ ንምምሕያሽ ኣገልግሎታት መሰረተ ልምዓት ተባሂሉ በቶም ፕሬዚዳንት ዝቐረበ በጀት 2 ትሪልዮን ዶላር ንምምሕያሽ መገድታትን ድልድላትን ቅልጡፍ መርበብ ሓበሬታ ንምርካብ ልዑል ፍጥነት ዘለወን ባቡራትን ካልኦትን ዝውዕል እዩ። ባይደን ቀደም ክብል ኣብ መፈለምታ እዚ ዓመት ንመምሓይሽ ቁጠባ ዝሃገር ዝውዕል 1.9 ትሪልዮን ዶላር ኣብ ዘፅደቕሉ እዋን ገጢምዎም ዝነበረ ተመሳሳሊ ዕፃ ዝገጥሞም ይመስል። ብዛዕባ ኣጀንዳ እቲ መሰረተ ልምዓት ዝቐርብዎ መርትዑ እንታይ እዩ? ከመይ ከኦም ምስ ሪፐብሊካን ኣብ ምትእምማን ዝበፅሑ ወይስ ብዴሞክራስያውያን ሓገዝ ጥራሕ ምስ ምውፃእ ሕጊ ኣጣሚሮም እዮም ንቕድሚት ክስጉሙ? ወይ ውን ሴነት ሪፐብሊካንን ዴሞክራስያውያንን ንኽልተ ተኸፊሉ 50-50 ተመፂኡ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ብድምፂ ነቲ ማዕረብ ውፅኢት ከፍርሶ ይኾና ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ቅድሚኦም ኣለዉ። ባይደን ግን ስጋብ ሕዚ ድጋፍ ክልቲኦም ከም ዘድልዮም እዮም ዝዛረቡ። ዋና ፀሓፊት ሓይሊ ኤነርጂ ዩናይትድ ስቴትስ ጀኒፈር ግራንሆልም ንኤቢሲ ከም ዝበልኦ እቶም ፕሬዚዳንት ብዛዕባ እቲ ኣጀንዳ እንታይ ከም ዝመስል ክዘራረቡ ይደልዩ ኣለው። ብምዃኑ እንተነኣሰ ብዛዕባ ሓደ ጥቕሉል ኣጀንዳ ወይ እውን ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ንሪፐብሊካውያን ከዘራርቦም ደልዮም ኣለው እየን ዝበላ። መራሕቲ ሪፐብሊካን በዚሖ ክብሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣጀንዳ ዘለዎም ተቃውሞ ይገልፁ ኣለው። ከምኡ ውን ከመኦም ባይደን ክኽፈል ትልሚ ዘለዎም ዝብል ካልእ መቃወሚ ሓሳቦም እዩ። ናብ 21% ብፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ወሪዱ ዝነበረ ትካላዊ መጠን ግብሪ ናብ 28% ብምዕባይ ነቲ ቅድሚ 4 ዓመት ዝተገብረ ምቕናስ ግብሪ ዝልውጥ እዩ ይብሉ። ወሲኾም እዚ ናይ ሎሚ ዘተ ካብቲ ኣብ መድሓን ቁጠባ ዝነበረ ዘተ ዝሐሸ ክኸውን ተስፋ ንገብር ክብሉ ከም ሚሲሲፒ ኣባል ሪፐብሊካን ሴናተር ሮጀር ዊከር ንኤቢሲ ኣብዚ ሰሙን ተዛሪቦም።